SBS Radio.
Kasama ko ngayon dito sa studio, nagbabalik si Terry Rectocaine ng Share a Dream Foundation. Pero sa pagkakataong ito, hindi Share a Dream ang pag-uusapan natin, kundi yung mga ginagawa niya tuwing Miyerkules ng gabi dito sa Melbourne. Magandang araw po!
Magandang araw, Maridel. Kumusta?
Mabuti. Salamat sa pag-unlak muli sa aming imbitasyon.
My pleasure.
Ngayong linggo, ginugunita natin yung kalagayan at mga sitwasyon ng mga walang matitirhan o walang matuluyan, o yung homelessness. Maraming ibig sabihin nito kahulugan. Isa dito ay yung literal na walang bahay, yung mga taong nakatira sa kalsada.
Opo.
Meron din naman yung mga nakikitira dahil wala silang sariling bahay, o yung iba meron namang may bahay sila pero yun lang ang kaya ng kanilang pera. Magkaroon ng bahay.
Opo.
So, yung mga ibang pangangailangan nila ay hindi na natutugunan tulad ng pagkain.
Oo. Kasi yung ano pa, nagbabayad pa sila ng rent. Kaya kung minsan wala ng matira na bumili sila ng pagkain. Kaya yung St. Vincent Soup Van, yun ang binibigay sa kanila. Pagkain, protas, soup, kung anong andun sa depo namin.
So maliban sa pagtulong ninyo sa kababayan natin sa Pilipinas, tumutulong rin kayo dito sa Melbourne.
Oo, kaya nga sabi nila, give back to the community. Kasi andito na tayo sa Australia, siyempre tulungan din natin yung Australians.
Bakit po ninyo napili yung St. Vincent Soup Van?
Nag-umpisa po nung kasama ko sa trabaho, nag-volunteer siya every Thursday. So sabi ko, well, I have a spare time, bakit hindi, di ba? Kasi tulong din naman yun sa kapwa natin.
So regular to, linggo-linggo?
Linggo-linggo po, every Wednesday from maaga 6 o'clock, andun na kami para i-prepare yung mga pagkain. Kung sabihin kong pagkain, mga prutas, sandwiches, yung mga milk, kung anong meron kami.
So ano po yung parang ginagawa ninyo sa isang pangkaraniwang Miyerkules? So, darating yung pagkain?
Okay. Andun na yung mga pagkain, yung mga fruits, andun na, naka-deliver na. Pagkatapos yun, pero yung soup, iinitin pa namin. Pagkatapos, ilalagay sa thermos. I-prepare namin yung mga cordial, kasi kasama din yun. At saka, yung mga bread. Pagkatapos, merong bread, merong sweets. So, kung anong na-deliver on that day, yun ang dadalhin namin.
So pag sinabi po ninyong deliver, binibili ba ito ng St. Vincent?
Hindi po. Ito ay puro free, parang donations ng mga kung sinong merong mga fruit stands, yung mga nagumagawa ng mga sandwiches, yung iba nga mabibili mo sa 7-Eleven. So yung mga ganun, hindi nag-i-expire yun. Mga meron pang mga 5 days. Bagong luto yun o bagong gawa yun.
So ito po yung kasi, di ba, yung mga tindahan dito, pag sinasabi nilang pagkatapos ng araw, imbis na itapon, kinokolekta.
Ganon po.
Mm-hmm. So yung mga binibigay po ninyo, pwedeng mga sandwiches?
Oh, all the time, sandwiches talaga. At saka yung hot food namin. Yung hot food is 4 and 20s, yung sausages, yung kung anong mabigay. So, yung van, meron talagang van na nagko-collect ng hot food. And it stays in the van until we actually collect it and put it into individual container. Meron kaming special container.
So, every Wednesday or Tuesday?
Oh, that's actually every day. But it so happened na ako lang po nag-volunteer every Wednesday.
So, araw-araw siya.
Araw-araw siya.
Pero kaya tuwing Wednesday?
Oh, 7 days a week. Pero pag Saturday at Sunday, kasi walang delivery ng mga hot food, kaya ginagawa namin na manual. But kung holiday as well, manual na gumagawa kami ng sandwiches.
So, ito po, dinadala ninyo sa mga bahay-bahay sa Western Region?
Western Region. May dalawa po kaming van. Ang isa, ang ruta po ay sa Williamstown. Yung isa naman sa Footscray. And ang last stop ng Footscray is the Footscray Oval. So kung sino man na gustong pumunta na kailangan ng tulong doon, wala kaming inaayawan.
So pag sinabi po yung dinideliver ninyo, iniikot nyo sa mga bahay-bahay?
Yung pong naka-registered sa St. Vincent.
So, hingi ako ng tulong. Mm-hmm. Tatawag ako sa St. Vincent. Sabi ko, dito ako nakatira. Pwede nyo po ba akong tulungan sa pagkain?
Yes, ganun lang.
So, araw-araw to, dun sa mga nakatala.
Araw-araw. So, depende po. Kasi kung minsan, kaya kailangan namin ng volunteers. Kasi kung minsan, walang driver. And kung minsan, kailangan namin ng... Kasi kailangan mayroon dalawa o tatlo na mag-deliver. Hindi pwede mag-isa lang.
Dahil may magmamaneho.
Pagkatapos, talaga for safety reason po, you have to have two.
Kailangan may kapartner rin yung nagdi-deliver.
That's correct.
Sino-sino po yung mga binibigyan niyo ng pagkain?
Sino-sino? Kung sino lang yung, kung sino man naka-register, that I said, actually, mga matatanda, at saka meron ding mga young ones, 75% men.
Mga kalalakihan?
Mm-mm.
Mga may edad na?
May edad na po.
Mm-mm. So, hindi na pwedeng magtrabaho?
Yung iba naman, I think they are not feeling well, I think.
So yung mga may sakit din.
Sorry po, kasi I don't ask questions. So I said,
pero yung ano po ay yung estado nila sa buhay, ibig sabihin ay
they live alone. In a unit or in a public place. I say public, yung government.
Yung housing. Ngayon po, ano yung pag nakikita nyo sila? Ano yung mga, syempre, naghihing kaibigan nyo rin, di ba?
Yes.
Dahil halos araw-araw, merong galing sa inyo na, kayo linggo-linggo. So, may mga nakakakilala na rin kayo.
Oo. Meron kaming, parang regular na say hello and everything. We talk to them and then they talk to us. And since I've been actually volunteering, we had about 4 deaths in our kaya nga you feel sad as well kasi you get to know them and then wala na ganun yung isa yata na parang stroke ganun. It's not all a happy ending, but then we are actually there to serve, so you don't have to be too close kasi masaktan ka rin din.
Hindi mo may iwasan na magkaroon ka ng bonding, yes. Di ba?
One time nga, yung regular namin, so I always always make a bag, yung fruits and vegetables kasi gusto niya magluto, no? One time, he did not open the door, so I left the bag at the front, so at the door. So the following day, I actually knocked again, and the next door said he's gone, and I said, "What?" I said, "Okay, when is he coming back?" I said, "He's gone." So sad. So apat since I've actually started doing it.
Hindi ba kayo nade-depress or parang napapanghinaan ng loob pag mga ganun yung nangyayari? Kasi sabi niyo mag-isa sila sa bahay, hindi ba?
It does affect you, but then what can you do? That's life, isn't it? I mean, ang iba, they actually survive. Ang iba, I said loneliness din kuminsan. Kaya I actually encourage everyone to volunteer, and you don't know how you help them. I mean, but just talking to them, that's actually help as well.
Malaking tulong na hindi,
yes.
Po ba? Parang nabibigyan nyo na ng ngiti yung mukha nila.
Mukha. And then there the regulars also coming, and then they greet you, and then you feel good.
Ngayon sa Oval, halo-halo ang pumunta.
Halo-halo po.
Kasi, siya, bukas siya sa lahat.
Yes. So, whoever actually pass by, if they want, they can have. So, this is for everyone. As I said, we don't question if you can afford or not. You are there, meaning to say that you want help. We give also blankets, hindi lang pag winter, may mittens, may ano ba yun?
Yung beanies.
Beanies, may blanket, may jacket. So, pwede silang humingi. And then we give it away after.
Maganda rin na balita ako, may assistant din kayo.
yung anak ko po, I mean, I'm so happy na, he is coming every Wednesday. Even if I'm not going, at least he's there to help. Mm. And then, because we need mostly drivers, Kasi hindi naman ako marunong pag-van. I'm so scared.
Ngayon, sino po ang maaaring tumulong? Sino maaaring mag-volunteer?
Oh, if you really like to volunteer, pwede po kayo mag-ano ng St. Vincent de Paul soup van. And you register because there is orientation for safety reason and then police check because we also not dealing adult, we also deal with children. The children.
So kala may working check. Will children
permit. That's correct. Yeah, police check and everything.
Kahit yes. Hindi kayo nasa western suburbs, yes. Pwede ka sa sarili mong
it's actually,
lugar.
It's, I'm happy to actually tell you that some of the volunteers are coming from Torac. They travel far to Maribyrnong to actually help us. Merong doctor, merong, on their own business. So merong teachers, merong attorney. So every walks of life actually comes and help us.
So ito yung mga talagang gustong ikangay suklian yung swerte nila sa
yes,
buhay.
Yes. Kaya kung sino mang gusto, please actually just registered and select which suburb you want to volunteer.
At walang hinihindi ang tulong.
Wala po. Yeah. Kailangan talaga yung tulong.
Maraming salamat, Terry Rectocaine.
Thank you.
At salamat sa lahat ng ginagawa mo.
Thank you din.
sbs.com.au